Vă invit să deschidem Sfintele Scripturi la Cartea lui Iov, capitolul 3. Citim de la versetul 20 la 23. Repet, Iov, capitolul 3, de la versetele 20 la 23, pagina în Biblie 523. Să ascultăm cuvântul Domnului. Pentru ce dă Dumnezeu lumină celui ce suferă și viață celor amărâți la suflet, care așteaptă moartea și nu vine, măcar că o doresc mai mult decât o comoară, care n-ar mai putea de bucurie și de veselie dacă ar găsi mormântul? Pentru ce, zic, dă el lumină omului care nu știe încotro să meargă, pe care îl îngrădește Dumnezeu din toate părțile? Amin. Iubiți și surori, domnilor și domnilor, continuând prin bunăvoința lui Dumnezeu acest serial special intitulat Valea Oaselor, în care încerc să acoper în numele Domnului și pentru încurajarea noastră situații critice din viața credincioșilor, situații dificile, situații limită. Deci continuând acest serial, de astăzi și până la concluzie, deci șapte mesaje de aici încolo, vor fi toate din cartea lui Iov. Îmi place foarte mult să studiez Sfânta Scriptură, după cum vă este cunoscut acest lucru, și cartea lui Iov mă atrage și m-a atras mereu, tocmai datorită acestui aspect. Este un om care suferă, este un om care suferă pe nedrept, este un om care caută răspuns și nu găsește, este un om care ar vrea să vorbească cu Dumnezeu și se pare că nu are ocazie. Meditate din pasajul de astăzi, Iov 3, 20-23, pe care Iov o face înaintea Domnului și a fetinilor lui, este profundă. În adevăr, în viață vom atinge, mă rog Domnului să nu se întâmple cu tine, nici cu mine, dar, ca și eu, s-ar putea să atingem acele experiențe în care să dorim moartea. Și poate că ai ajuns deja acolo și ai zis, mai bine ar fi să mor. Sau, momente în care, dorind să vină moartea, te necăjești că aceasta nu mai vine. Eu tocmai acest lucru spune. Cum de nu mai vine moartea? Apoi, în meditația lui, Iov merge mai departe și spune, moartea ar fi pentru mine o comoară. Deci interesant acest lucru când toată lumea urăște moartea. Ar fi pentru mine un prilej de veselie. Moartea ar fi pentru mine fericire, dar nu vine nici moartea. Atunci, neprihănitul Iov se întoarce către Domnul și pune această întrebare. De ce dă Dumnezeu lumină, și când spune lumină, noastră înțelegeți, viață? Deci de ce dă Dumnezeu viață omului pe care îl îngrădește el din toate părțile? Când Iov vede că nu ajunge la capăt, nici o socoteală nu-i mai iese, nici o problemă nu-i se mai rezolvă, timpul este împotriva lui, sănătatea este împotriva lui, soția este împotriva lui, prietenii sunt împotriva lui, demnitatea socială este pierdută, oamenii încep să-l batjocorească, cei pe care el i-a ajutat încep să râdă de el și să-l ironizeze, Dumnezeu tace. Iov se întoarce către Dumnezeu și spune cu siguranță că problema mea nu e la oameni, problema mea este la Dumnezeu. Și mi se pare că Dumnezeu mă îngrădește din toate părțile, îmi face probleme. Câți nu ajung într-o astfel de situație, câți nu întreabă ca Iov în situații de felul acesta, ce se întâmplă cu mine, Doamne, sunt îngrădit de Tine? Experiența lui Iov este una care ne spune despre valoarea mică a lucrurilor temporare. El a avut familie și este bine să avem o familie frumoasă. A avut bogăție și este bună bogăție. A avut influență socială și este bună influență socială. A avut o poziție aparte printre demnitarii timpului și este bine să ai un nume bun. Realitatea este că toate acestea trec, se pierd. Și pot fi pierdute într-o zi. Valoarea cea mai mare este sufletul care să fie împăcat cu Dumnezeu. Dar întorcându-ne din nou la cuvintele pe care le rostește, permiteți-mi, frașesor, doamnelor și domnilor, să vină în ajutorul nostru al tuturor cu un mesaj pe care l-am intitulat Mă simt îngrădit de Dumnezeu. Mă simt îngrădit de Dumnezeu. Te vei găsi în mesajul acesta. Te vei găsi în cuvintele acestea. Vei vedea că nu numai eu, ci istoria omului se repetă în fiecare generație. Experiența oamenilor din trecut, împărtășia lor cu Dumnezeu, se repetă și astăzi, se repetă astăzi cu tine și cu mine. Și vei vedea și voi vedea că, într-adevăr, atunci când nu mai găsești răspuns la problema cu care te confrunți, o concluzie pe care poți să o tragi și pe care o vei trage-o, nu știu dacă este bună, vom vedea la urmă, este aceasta, să cred că Dumnezeu este cel ce îmi face probleme. Și Iov nu se sfiește să spună acest lucru. De ce mai dă Dumnezeu viață unui om pe care îl îngrădește el și care nu poate să iasă din împrejmuirea pe care Dumnezeu a pus în jurul lui? În primul rând, întrebare și cauze. Versetul 23 al pasajului meu este tocmai întrebarea. Pentru ce, zic, dă Dumnezeu lumină sau viață omului care nu știe încotro să meargă, pe care îl îngrădește Dumnezeu din toate părțile? Iov își pune această întrebare, de ce? Pentru că, în primul rând, el nu vede rațiune pentru suferința lui. Nu vede rațiune pentru suferința lui. Dacă Iov privește în trecut, el n-a păcătuit. Iov 2:10. Cuvântul Domnului spune, în toate aceste lucruri, Iov nu a păcătuit. Dumnezeu confirmă despre Iov că este un om neprionit, atunci de ce suferă, nu? Nici diavolul, care se duce cu acuze în fața lui Dumnezeu pentru noi toți, nu poate să spună Iov este un om vinovat. Și diavolul trebuie să admită că Iov este un om neprihănit. De aceea Iov întreabă, care este rațiunea pentru care suferă? Și mă gândesc că același lucru se întâmplă și despre tine sau despre mine când ajung în condiția lui Iov, când ajungem în condiția lui Iov. Avem întrebări și vrem să găsim o rațiune. De ce, Doamne? Asta este întrebarea cea mai frecventă pe care o găsim în viața și în experiența noastră, aproape de fiecare zi. De ce, Doamne? De ce tocmai mie? De ce cu casa mea? De ce cu familia mea? De ce cu soția mea? De ce cu fiul meu? De ce cu copilul meu? De ce cu soțul meu? De ce, Doamne? Dar uite-te și tu ca și Iov. Uite-te și tu ca Sfântul lui Dumnezeu. Este o rațiune din această perspectivă, să zicem, a vinovăției, ca Dumnezeu să te îngrădească și să nu mai ajungi la capăt cu problema ta? M-am uitat în paginile Sfintelor Scripturi și am găsit pe Sfântul lui Dumnezeu vorbind în felul următor. Psalmul 18 cu versetul 20, David spune, am mâinile nevinovate. Oare le avem? 8 cu 20, partea 1, cale neprionită, spune David. Psalmul 141 cu versetul 3 spune, o strajă înaintea gurii mele, a limbii și a buzelor mele. Oare le-am avut tot timpul acestea? Ca să pot să spun înaintea Domnului și să am această rațiune curată, Doamne, din perspectiva păcatului și a vinovăției, nu ai de ce să mă îngrădești. Pentru Iov nu era o rațiune divină să-l îngrădească. Cum este imaginația ta? Cum este gândirea ta? Sunt gândurile tale sau gândurile mele supuse Duhului Dumnezeu, cum spune Apostolul Pavel? Ce spune Dumnezeu despre tine? Despre Iov a spus, este neprihănit. Ce spune diavolul despre tine sau despre mine? Mai are el ceva asupra mea sau asupra ta, în visiturile noastre, în interesele noastre, în prioritățile noastre, în ascultarea noastră? Întrebarea lui Iov este o întrebare în care caută rațiuni, însă nu găsești. Apoi, o altă cauză a întrebării lui Iov este pentru că el nu vede încotro să meargă. La cine să se mai adreseze? Cu cine să vorbească? Haideți să ne uităm la experiența lui Iov, hai să ne uităm apoi la experiența ta, cum ar putea să decurgă lucrurile. De exemplu, dacă Iov merge la ajutorul soției, găsește necredință. Dacă merge la ajutorul prietenilor, găsește acuzări nedrepte și umilire. Dacă merge la Dumnezeu cu situația lui, cu condiția lui, extrem de dificilă, nu? Imaginați-vă, 10 copii să moară într-o zi, toate bogățiile să le piardă în aceeași zi și apoi să fie umplut de bube din cap și până în tălp și să ajungă dintr-un palat în care el domnea, soția să nu mai suferă în casă din pricina mirosului, a stării lui fizice, să fie ținută afară pe gunoi și să singura lui mânghiere să vină câinii să-l lingă. Este parcă și teribil să vorbește așa ceva, nu? Este și teribil să vorbește așa ceva. Și Iov vrea să meargă, să-și găsească o mânghiere la soție și nu o găsește. Merge la prețe, nu găsește. Merge la Dumnezeu și Dumnezeu place. S-a întâmplat și cu tine așa? De exemplu, Dacă te plângi soțului, ești soție, poate el îți spune atâta, că ești o plângăreață și o bolnavă închipuită, ori o nemulțumită de orice lucru. Câte soții au avut această experiență? Nu, să nu ridicați mâna în sus, că poate după aia vă îmbrăcați la thrift store. De la second hand. Dacă te plângi soției, poate chiar aș spune să fii mai bărbat un pic. Să nu te porți ca o domnișoară. Câți dintre noastre soți ați avut această experiență? Nu ridicați nici de mâna, că mâncați la McDonald's de seară. Dacă te plângi copiilor, ca părinte, poate că ei răspund să mai taci, că necazurile tale îi deprimează și pe ei. Și nu-și mai pot realiza business-ul pe care l-au și scopul vieții. Dacă ești părinte și te duci și te plângi copil și te duci și te plângi părinților, s-ar putea ca într-o zi părintele să-ți spună, ei, asta este parte din maturitate. Ia mai lasă-mă în pace și mai rabdă. Câți dintre voi copii ați avut experiența aceasta? Nu ridicați mâna în sus că nu mai vedeți pizza astăzi. Nici internet. Te plângi prietenilor? Nu? Încerc ca și eu. Vrei să găsești? Nu știu încotro să te duci, pentru că asta spun eu. Cum să rezolv? Cum să ies la capăt cu situația mea? Nu știu încotro să mă duc. Nici moartea nu o găsesc. Dacă te duci la prieteni, prietenii sunt așa de buni încât te mângâie cu aceste vorbe. Cu neputință, este cu neputință să nu fii păcătuit cu ceva ca să nu te atingă Dumnezeu cu miaua Lui. Care mângâiere? Poate te-ai plâns bisericii și biserica ți-a spus atâta. O să întocmim un comitet să studieze situația ta, cauza ta, problema ta, nu? Ce și ții mai trist este că ne plângem Domnului ca și Iov și ajungem la convingerea că și Dumnezeu tace. Și mi se pare că de cele mai multe ori tace în situațiile noastre. Nu este așa, frate și surori? De cele mai multe ori tace. Cum o scoțăm la capăt? Cum ieși din acest impas? Cum ieși din acest impas în care concluzia mea este cașa lui Iov? Concluzia ta este cașa lui Iov? Mă simt în grădire Dumnezeu. După ce am văzut posibile cauze și întrebare, să vedem în al doilea rând întrebarea noastră propriu zisă. Pentru ce zic, dă Dumnezeu lumină sau viață omului care nu știe încotro să meargă, pe care îl îngrădește Dumnezeu din toate părțile? Hai să vedem întrebarea aceasta. Și frați și surori, doamnelor și domnilor, când analizăm această întrebare, primul lucru și primul răspuns pe care trebuie să vi-l dau este că întrebarea aceasta este una neînțeleaptă. Este o întrebare neînțeleaptă. Și să nu vă surprindă că cei mai mari sfinți, cei mai mari oameni al lui Dumnezeu, au avut momentele lor în care au pus întrebări mizerabile lui Dumnezeu. Întrebări neînțelepte. De ce? Aduceți-vă aminte de ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. În paginile Sfintelor Scripturi, Dumnezeu ne este prezentat marele olar. Iar noi suntem ce? Lutru. Aduceți-vă aminte ce spune Duhul Sfânt prin Marele Apostol Pavel. Dar mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Nu cumva vasul de lut va zice celui ce l-a făcut? Pentru ce m-ai făcut așa? Nu este olarul stăpân pe lutul lui? Ca din aceeași frământătură de lut să facă un vas pentru o întrebuintare de cinste și un alt vas pentru o întrebuintare de ocară? Chiar Dumnezeu la un moment dat îi răspunde lui Iov, în capitolul 42, și în capitolul 38 și începe cu aceste cuvinte. Cine este acesta de mi-ntunecă planurile cu cuvântări fără pricepere? Este întrebarea lui Iov o întrebare înțeleaptă? Este întrebarea noastră în situația de felul acesta o întrebare înțeleaptă? Este foarte neînțeleaptă. Va zice cineva, dar nu mă mulțumește răspunsul acesta. Sigur că nu te mulțumește, nici pe mine nu mă mulțumește, dar haide să venim puțin cu picioarele pe pământ în situațiile noastre de fiecare zi. Sunt părinte și ești părinte. Și considerăm că avem autoritatea și dreptul să spunem copiilor noștri ce trebuie să facă, nu? Depinde noi, le dăm să mănânce, le cumpărăm haine. Imaginează-ți că vine acest copil de 12 ani, 14 ani, 16 ani, 18 ani, care încă depinde de tine, depinde de mine. Și vine și îți zice, de ce să nu merg la discotecă și la internet cafe? De ce să nu mă uit pe site-uri erotice pe internet? De ce să nu mă îmbrac cum îmi place mie? De ce să nu am prieten necredincios? De ce să nu am prietenă necredincioasă? De ce n-aș fi prieten cu vagabonzii? De ce să mă duc la școală, tate și mame, când pot să câștig deja bani de la 16 ani la McDonald's? De ce să nu am frizura care o am? Dați-mi voie să vă întreb. Întrebările acestea stupide și idioțenile acestea pe care mi le adresează copiii și pe care noi le-am adresat la rândul nostru când eram copii, părinților noștri, sunt ele întrebări înțelepte? Sunt întrebări înțelepte? Sfidează autoritatea părintelui. Sigur că la copii nu le place să aud așa ceva, dar who cares? Acesta este adevărul. Este o încercare de asasinare a autorității părintelui. Este o întrebare lipsită de înțelepciune. Părintele știe ce este bun pentru tine. Oare Dumnezeu este mai neînțelept decât părinții, frați și surori, doamnelor și domnilor? Nu știe El prin ce să ne lase sau prin ce să ne îngăduie? Întrebarea lui Iov și întrebarea ta, dacă are acest aspect, Doamne, ori încotro m-aș duce, nici moartea n-o găsesc. De ce m-ai îngrădit? Este o întrebare lipsită de înțelepciune. Dar nu numai atât, este o întrebare lipsită de înțelepciune, pe de altă parte este o întrebare care reflectă asupra caracterului lui Dumnezeu. Ați auzit bine? Este o întrebare care reflectă asupra caracterului lui Dumnezeu. Elihu, cel de-al patrulea prieten al lui Iov, despre care Dumnezeu nu comentează, nu zice nimic, despre primii trei prieteni, Elifaz din Teman, Bildad din Șuach și Țofar din Naama, despre comentariile lor asupra lui Iov, Domnul este supărat. Este supărat foc, cum zice românul. Este așa de supărat încât la urmă, când îl reabilitează pe Iov, Dumnezeu le spune acestor trei prieteni al lui Iov. Știți ce? Pe voi sunt așa de supărat încât dacă nu vă cereți iertare de la Iov și dacă nu mergeți la Iov să se roage pentru voi, să-și pună mâinile peste voi și să aduceți jertfă și El să confirme jertfa voastră înaintea mea, nu vă iert. Și acești neprihăniți, închipuiți, au trebuit să meargă la Iov, să aducă jertfa care le-a fost cerută, să se roage Iov pentru ei, Iov să-și pună mâinile peste ei și Dumnezeu să ierte. Despre Elifaz însă, Dumnezeu nu spune acest lucru, cel de-al patrulea prieten al lui Iov care vorbește la urmă. Ascultați-l ce zice Elihu. Dumnezeu este mai mare decât omul. Vrei dar tu să te cerți cu El pentru că nu dă socoteală fiecăruia de faptele Lui? Iov 33, versetele 12 și 13. Vrei tu să te cerți cu Dumnezeu pentru că nu dă socoteală fiecăruia de faptele Lui, pe care Dumnezeu le face? Lucrurile stau în felul următor, frați și surori, doamnelor și domnilor. Dacă eu sau dacă tu nu ne vindecăm de boală și de neputința noastră, dacă eu sau dacă tu nu vedem izbăvirea încă, dacă tu și dacă eu nu găsim pacea încă, dacă nu vedem furtuna potolindu-se încă, dacă nu găsim ieșirea încă din groapa cu mocirlă mirositoare, dacă rana mea și rana ta încă nu s-a închis, dacă piciorul tău sau piciorul meu încă nu a călcat pe teren solid, pe stâncă, pentru aceea, oare Dumnezeu nu este mai departe Dumnezeu? Oare El nu este mai departe vindecător? Oare El nu este mai departe izbăvitor? Oare nu este mai departe Dumnezeu sfânt? Când Iov, când tu, când eu îi adresăm lui Dumnezeu această întrebare, mă simt îngrădit, Doamne, nici moarte nu mai găsesc în picina ta. Știi ce faci? Întreb mai rău ca un copil, însă lucrul cel mai greu și mai greșit pe care îl facem este că reflectăm asupra caracterului lui Dumnezeu și îl considerăm pe Dumnezeu nesfânt. Îl considerăm pe Dumnezeu nedrept. Îl considerăm pe Dumnezeu neputincios. Ascultați ce spune David într-o situație similară cu a lui Iov. Domnul m-a pedepsit, zice David. S-ar putea în cazul tău să nu te pedeapsă, să fie numai încercare. Dar David continuă. Da, dar nu m-a dat pradă morții. Lovească-mă cel neprihănit, căci lovirea lui îmi va fi binevenită. Pedepsească-mă, căci pedeapsa lui este ca un delim turnat pe capul meu, să nu-mi întorc capul de la ea. Dar rugăciunea mea se va înălța într-una înaintea lui. N-auziți-l? Este cu totul altă poziție. Chiar dacă Dumnezeu s-a judecat cu mine, zice David, am să continu să mă rog, n-am să-i adresez întrebări, n-am să-l chestionez, pentru că știu că Dumnezeu este sfânt. Dumnezeu este drept. Dar haideți să vă duc mai departe, la pila noastră supremă, la omul Iisus Hristos. Vă aduceți aminte din felul în care îl vede David prin Duhul Domnului în Psalmul 22, în primele 3 versete, în primele 5 versete de fapt. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Și pentru ce te ascunzi fără să-mi răspunzi? Stric ziua, Dumnezeule, și nu-mi răspunzi. Stric și noaptea și nu-mi răspunzi. Eu mi-aduc aminte, părinții noștri, când erau necaz, continuă David, prin Duhul Domnului, vorbind despre Iisus Hristos pe crucea din Golgota, mi-aduc aminte, când părinții noștri erau în necazuri, se încredeau în tine, strigau către tine și izbăveai, dar în fața ta am ajuns un verme, nu un om. Și apoi face o concluzie. Totuși, tu ești, cum? Cel Sfânt. Observați? Nu asasinează caracterul lui Dumnezeu. Nu asaltează sfințenia lui Dumnezeu. Nu chestionează integritatea Mântuitorului. Ia bine în serios. Oricât de rațional am părea noi, oricât de sofisticați în gândire, oricât de educat și-am formulat poate cele mai teribile întrebări, o rațiune extraordinară. Rațiunea noastră, ca și a lui Iov, om neprienit, este o rațiune de copil, este o rațiune prin care vrem să asaltăm caracterul Dumnezeu. Frați și surori, doamnelor și domnilor, aș vrea să spun și eu ca Domnul Iisus Hristos, ca David, prin Duhul Domnului. Indiferent ce se întâmplă cu mine, spune și tu, indiferent ce se întâmplă cu tine, totuși, Doamne, Tu ești Cel Sfânt. Tu ești Cel Sfânt, nu eu. Nu eu. Domnul este Cel Sfânt. În al treilea rând, întrebare și răspunsuri posibile. Sigur, cuvântul Domnului nu ne lasă în încurcătură, așa cum ne se pare nouă că suntem. Și aceasta este bucuria noastră, că venim în fața lui Dumnezeu cu situația noastră ca și eu. Și chiar dacă am spus o prostie, în sensul evaluării condiției, m-am grăbit Dumnezeu. Chiar dacă am spus aceste lucruri, Dumnezeu se poartă cu noi ca și cu niște fii și El este pentru noi un tată iubitor. Dacă ne-ar face Dumnezeu după copilăriile noastre și după impulsurile pe care le avem, după felul în care reacționăm, am pieri în fiecare zi, dar mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu că se întâmplă și se împlinește cu noi exact ceea ce spune Psalmul 103. El nu ne face după păcatele noastre, El nu ne face după fără de legile noastre, știe că suntem țărână, o glorie Domnului. Și haideți să privim în cuvântul Domnului și să vedem de ce este ascuns planul Domnului pentru o vreme cu tine sau cu mine. De ce a fost ascuns planul lui Dumnezeu cu Iov? De ce suferă Iov așa cum suferă? Primul lucru pe care putem să spunem și pot să spun este acesta. Starea ta, condiția ta și a mea este voia lui Dumnezeu. Este voia lui Dumnezeu. Și de ce trebuie să spunem și să vedem lucrurile în acest fel? Știți de ce? Pentru că existența noastră zilnică este condiționată, și notează-ți acest lucru, acest adevăr, existența ta zilnică, a mea zilnică, este condiționată de această relație cu Tatăl Ceresc în care în fiecare zi mă rog lui Dumnezeu și îi spun, facă-se ce? Voia ta. Dacă îi spun lui Dumnezeu să se facă voia Lui, înseamnă că și prin ce trec este voia lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte din nou de pilda noastră supremă care este Mântuitorul Iisus Hristos. În Matei 26 cu 39, cu 42, cu 44, de trei ori, Mântuitorul Iisus Hristos care ne-a învățat cum să ne rugăm și care ne-a învățat să acceptăm voia lui Dumnezeu în viața noastră, spune că s-a dus, s-a aruncat cu fața la pământ, cu sudori mari, cu transpirație mare, transpirație de sânge, groaza morții pe el, copleșit, uitat de tot, abandonat de ucenici, uitat de Dumnezeu că nu-i răspunde la rugăciune și se roagă și spune, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, dacă nu se poate și nu vrei să-l depărtezi, să se facă voia ta. Și cuvântul Domnului sublinează, de trei ori s-a rugat același lucru, a spus aceleași lucruri, a repetat aceleași lucruri. Condiția ta, condiția mea, experiența ta, poate să fie ca și al lui Iov, să fie un om integru, un om neprihănit, un om cu care să se laude Dumnezeu și totuși să treci prin situații care să fie peste capacitatea minții omenești de a pricepe, de a raționa. Condiția ta, dacă este în felul acesta și n-ai găsit un răspuns, unul poți să-l găsești. Sunt în voia lui Dumnezeu. Sunt în voia lui Dumnezeu. Să ne uităm la un om mare lui Dumnezeu, ca să înțelegem mai bine apoi ce se întâmplă în această voia lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de Ieremia. Potrivit cuvântului lui Dumnezeu din Ieremia 30 cu 12, 12 cu 6, 18 cu 18, 20 cu 11, 38 cu 4. Profetul Ieremia este în următoarea condiție. Este judecat pe nedrept de împărat. Este aruncat în temniță. Este pus nu numai într-o oarecare temniță. N-avea televizor cum au temnicerii noștri de astăzi. Este acolo în apă, în mocirlă, într-un loc mizerabil. Și din când în când îi se mai dă câte o bucată de pâine mucegăită și aceea și eventual un păhărel cu apă. Nu-i cu gheață, nici într-un caz. Ieremia, în condiții acestea, aude, Ierusalimul este pustit, copiii mor pe străzi, bătrânii nu se mai pot mișca de foame, femeile, și scuzați-mă că prezint ceea ce spune Sfânta Scriptură, femeile în gingășia lor, mamele în gingășia lor au ajuns până acolo încât abia au născut copilul și l-au pus în oală și l-au fiert și l-au mâncat. Oribil. Oribil. Și apoi la aceasta mai primește încă o veste. Ieremia, colegii tăi preoții s-au hotărât să te omoare. Ieremia a stat un pic și apoi spune aceste cuvinte. Iată ce mai gândesc în inima mea și iată ce mă face să trag totuși nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață și că din cioșia ta este atât de mare. Plângerea lui Ieremia 3, 21-23. Să ne uităm în ceea ce spune Ieremia. Resursele lui Dumnezeu sunt inepuizabile. Chiar dacă situația ta este fără rațiune omenească, resursele lui Dumnezeu sunt inepuizabile, nu s-au sfârșit. Îndurările Lui sunt nelimitate, îndurările Lui sunt la capăt. Apoi uite-te la acest mare lucru care trebuie să te umple și trebuie să mă umple de bucurie pe tine și pe mine. Dimineața ta a început și astăzi cu o nouă dimensiune a manifestării bunătății lui Dumnezeu față de tine și față de casa ta. Și bunătățile Lui, îndurările Lui se înnoiesc în fiecare dimineață față de copiii Lui. Mărit să fie Domnul! Aș vrea să-ți aduc aminte, n-ai început o dimineață mai amărât, chiar dacă intensitatea durerii mai mare decât ieri. Ai început o dimineață mai glorioasă, pentru că dimensiunea bunătății lui Dumnezeu este mai mare cu tine și este mai mare cu mine decât a fost ieri. Glorie Domnului! Credincioșia Domnului să-ți facă bine, spune, și credincioșia ta este așa de mare. Și în virtutea acestor adevăruri, Ieremia, care acceptă voia lui Dumnezeu, spune, iată deci ce mă face să trag nădejde. De ce ea? Încurajează-te, privește cu speranță la Dumnezeu. Apoi, condiția ta și a mea ne va ajuta să vedem ce este în inima noastră. Da, când eu v-a ajuns la capătul puterilor, când eu v-a ajuns că, și-a văzut că nu găsește niciun răspuns, când el în mintea lui s-a gândit până la urmă, probabil că mă îngrădește Dumnezeu. Iov a început să se cerceteze și a început să vadă ce este în inima lui, să se analizeze. Și în adevăr, când intri în probleme, când intri în conflict, gândul care îți vine în inimă este acesta. Dacă am făcut rău, vreau să rezolv problema. Dacă m-am certat, vreau să-mi cer iertare. Dacă am făcut o nedreptate, vreau să rezolv nedreptatea. Și dacă studiați pe Iov, Iov își face un proces atât de profund, aduce toate lucrurile vieții în față, pentru că vrea ca în fața lui Dumnezeu, în cazul în care totuși va găsi moartea, în cazul în care totuși va întâlni moartea care acum îi se pare că nu mai vine și va trece dincolo, să nu poată să fie vinovat în fața lui Dumnezeu. Și dacă găsește ceva în viața lui, Iov zice, dacă am năpăstuit pe cineva, dacă am apăsat pe cineva, voi da înapoi, voi da înapoi, voi da înapoi. Când îți analizezi viața, când necazul vine peste tine și peste mine și mă obligă să-mi analizez viața, rezultatul trebuie să fie acesta, îndemn la pocăință. Îndemn la pocăință. 3. Condiția ta și a mea ne pregătește pentru a fi bun exemplu pentru semeni. Bun exemplu pentru semeni. Haideți să vă duc puțin cu gândul în Noul Testament. Iacob 5:11. Ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov și ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul și cum Domnul este plin de milă și de îndurare. Iată că este foarte posibil necazul tău, condiția ta, necazul meu, condiția mea să aibă acest aspect. Este în voia lui Dumnezeu, îmi cercetezi inima, dar pe de altă parte Dumnezeu vrea să se folosească de tine și de mine ca să fiu o pildă de credincioșie pentru generațiile care vin, pentru generația care se ridică. Și Iacob nu uită să spună, ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov, nu? Iov a rămas pildă pentru generații, a rămas pildă pentru tine și pentru mine. Cât de bine este, cât de bine este să poți să fii exemplu pentru cei de lângă tine atunci când treci prin încercare. Iacob vine și zice, ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov? Situația ta, cazul tău, condiția ta, a mea, pot să fie tocmai de natura aceasta. Să rămâi o pildă pentru alții, dar merge mai departe. Condiția ta, condiția mea este dovada iubirii lui. Situația ta limită este dovada iubirii lui. Vă zice cineva, ce paradox, ce dragoste. Timpul nu mi-ar permite să vă aduc aminte ce spune cuvântul Domnului în Apocalipsa 3:19. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Apoi în Evrei 12:5-11, cuvântul Domnului spune, și ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Același lucru spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni 7:8-11. Sunt roduri binecuvântate pe care Dumnezeu le are pentru noi în iubirea Lui atunci când ne trece prin încercare. Dar în final, uitați-vă la acest mare adevăr, îngrădirea noastră de către Dumnezeu, îngrădirea ta de către Dumnezeu te pregătește pentru o îndoită binecuvântare. Pentru o îndoită binecuvântare. Haideți să vă citesc cuvântul Domnului. Iov 42, versetele 10 și 12. Ia ascultați. Domnul a adus pe Iov iarăși în starea lui de la început. Deci în starea de la început. Prima dată i-a dat cât a pierdut. Apoi, Domnul i-a dat înapoi îndoit de cât avusese. Faza a doua. Faza a treia. Iov a primit de la Domnul mai multe binecuvântări decât primise în cei din tâi ani. O, glorie Domnului! Observați cât de progresiv merge. Deci dacă treci prin aceste încercări, prin aceste situații limite și ți se pare că ești în grădire de Dumnezeu, nu uita. De aceea în Biblie scrie, ați auzit vorbind despre răbdarea lui Iov. Dumnezeu te pregătește, Dumnezeu îl pregătește pentru binecuvântări mai mari. Și are Dumnezeu grijă să te aducă din nou în starea din tâi pe care ai pierdut-o. Ba Dumnezeu are în grijă să-ți dea de două ori mai multe binecuvântări. Ba are Dumnezeu de grijă să-ți dea mult mai mult decât ai crezut tu că ai pierdut. Exact cum spune cuvântul Domnului în Psalmul 12 cu versetul 5. Pentru că cei nenorociți și pentru că cei săraci gem. Acum, subliniați acest cuvânt, acum, zice Domnul, mă scol și aduc mântuirea celor obișnuiți. Măriți să fie Domnul! Acum se ridică. Acum îți face Dumnezeu izbăvirea. Vreți să te pregătească pentru binecuvântare mult, 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 mult mai mare. De aceea, în seara aceasta, pentru tine care ești aici în Biserica Emanuel, pentru tine care ești, poate în fața radioului sau oriunde te-ai găsit, ai ajuns la concluzia că ești în grădire Dumnezeu? Ai dorit moartea și nu vine? Aș vrea să-ți spun din mesajul de astăzi, nu dori moartea. Nu te ruga pentru moarte. Dumnezeu te pregătește pentru binecuvântări mai mari. Nu trebuie să cauți moartea și să vezi fericire în moarte și să contemplezi acest lucru. Dumnezeu are pentru tine de două ori mai mult decât ai pierdut. Nu trebuie să vezi moartea ca un prilej de veselie. Dumnezeu vrea să-ți umple inima de veselie cu binecuvântări mult mai multe decât poți tu să visezi. Mult mai multe! Nu, frate și surori, doamnelor și domnilor, acestea nu sunt cuvinte ca să vă fac să vă simțiți bine. Acestea sunt cuvinte adevărate ale lui Dumnezeu ca să ne trezească tuturor mintea, întâi mie care vă vorbesc și apoi vouă care ascultați, la ne încrede în El. Voia Lui este să ne ridice. Și dimineața aceasta, când tu te-ai ridicat din așternutul tău și ai zis, vai, nu mă pot mișca mai rău decât ieri, aș vrea să-ți aduci aminte altceva de aici încolo. Îi mulțumesc Domnului că dimineața aceasta are o măsură mai mare de îndurare decât ieri, pentru că bunătățile Lui și îndurarea Lui se înnoiește în fiecare dimineață de cei ce se încrede în Domnul. Avem un Dumnezeu glorios, un Dumnezeu care nu ne îngrădește, ci un Dumnezeu care ne strânge în brațe. Și acest Dumnezeu vrea să te ia și pe tine în brațe, să te apropie de inima Lui, să-ți spună astăzi cât de mult te iubește, iar tu să poți să-ți deschizi sufletul către El și să-ți spui, Doamne, te-am supărat ca Iov, asasinând caracterul tău. Îți mulțumesc însă că m-ai privit ca pe un copil și nu te-ai supărat pe mine. Îți mulțumesc pentru iertarea ta, Dumnezeule. De aceea, mă las în mâna ta, pentru că știu că de acolo voi ieși aur curat. Amin. Ne ridicăm în picioare. Meditează la aceste cuvinte. Meditează la acest adevăr. Din perspectiva ta, ai motive 1001 să fii supărat, să fii amărât, să fii necăjit, ai motive să vezi că nu este ieșire din impas. Din perspectiva ta, ți se pare că totul este ruinat. Nu și din perspectiva lui Dumnezeu însă. Dumnezeu are în vedere condiția ta, are în vedere situația ta, are în vedere cauza mea, are în vedere cauza ta. Și eu cred că Dumnezeu este aici în această seară ca să se uite la lucrarea ta, la inima ta, să se uite la tinerii despre care am auzit vorbindu-se, să se uite la fratele Pinișor și la familia lui, la lucrarea care a făcut-o și-o face, fratele Marius la lucrarea lui, să se uite la încercarea prin care tu treci, la încercarea prin care eu trec, să se uite la cauzele pe care le primite pe aici în față și să spună, da, în dreptul tău, în dreptul meu, te iubesc cu iubire eternă. Ziua în care mi-am înnoit bunătatea față tine nu s-a terminat, de aceea și în momentul acesta poți să speri și să crezi, pentru că Dumnezeu este cel ce dă iertarea și îndurarea Lui. Haide să ne rugăm Domnului și haide să ne încredințăm puterii Lui, iubirii Lui și să cerem Domnului tărie pentru ca încrederea noastră în El să rămână tare și să poți să rămâi și tu ca și eu, o pildă pentru cei de lângă tine, o pildă de credincioșie. Ne rugăm Domnului cu toții.